«Хай мене грім поб'є, це ж наш чорний хлопака!» – вигукнув Річі голосом ірландського копа. Минув тиждень. Стояла середина липня, їхній підземний клуб був майже готовий.
«Горненького вам ройдочку, сере містере Огенлоне! Файний-файний день на нас чекає! Файний, як картопелька, так казала моя матка!»
«Наскільки мені відомо, Річі, ранок триває до полудня», – сказав Бен, виринувши з ями. «А зараз уже друга година». Бен і Річі укріплювали стіни сховища. Бен зняв свого светра, бо день був спекотним, а робота важкою. Його футболка посіріла від поту і обліпила груди та товстий живіт. Здавалося, він не надавав жодного значення своєму зовнішньому вигляду, але Майк подумав, що варто Бенові зачути кроки Беверлі, що не встигнеш ти вимовити перше кохання, як він знову вскочить у свого мішкуватого светра. «Не чіпляйся, а то перетворишся на зануду Стена», – відповів Річі. За 5 хвилин до того він вибрався з ями, бо, як він пояснив Бенові, у нього почався перекур.
«Я гадав, у тебе немає сигарет», – відказав тоді Бен.
«Немає, але я не зраджую своїм принципам». Під пахвою Майк тримав батьківський альбом. «А де всі?» – поцікавився він, бо знав, що Бен має бути десь поруч, оскільки залишив свій велосипед під мостом біля Сілвера.
«Еді з Білом півгодини тому пішли на звалище, аби роздобути ще дошок», – пояснив Річі. «Стенні та Бев подалися в лавку Рейнольда за завісами. Не знаю тільки, чим там займається Скирт під сподом.
Ха-ха, під сподом второпав. Але до добра воно не доведе.
Треба пильнувати за цим хлопцем, сам знаєш. До речі, якщо ще хочеш вступити до клубу, то викладай 23 центи на завіси».
Майк підхопив альбом під ліву пахву та порився в кишені. Він відрахував 23 центи, таким чином залишивши в своїй скарбничці 10 центів, та передав монети Річі. Потім він підійшов до ями та зазирнув усередину. Тільки це вже була не яма. Стінки були ретельно вирівняні та укріплені, дошки траплялися різних розмірів, проте Бін, Біл і Стен гарненько підігнали їх за допомогою інструментів із майстерні Зака Денбро. Біл уважно слідкував за тим, щоб кожного вечора всі вони поверталися на свої місця в тому самому стані, що він їх позичав уранці. Бен і Беверлі поставили перетинки між опорами. Едді досі трохи нервував, але то був його природний стан. Біля однієї стіни лежав охайний стос дерну, який друзі збиралися згодом приклеїти на дах.
«Здається, ви тямите, що робите», – зауважив Майк.
«Ну так, звісна річ», – відповів Бен і указав на альбом. «Що це в тебе?»
«Альбом мого батька», – сказав Майк. «Він збирає старі фотографії та газетні вирізки про наше місто. Таке в нього хобі». «Я гортав його пару днів назад, пам'ятаєте, я казав вам, що десь бачив того клоуна?» «Виявляється, справді бачив. В альбомі. Тож я вирішив принести його сюди».
Йому було соромно пояснювати, що він не насмілився спитати дозволу в батька. Він боявся запитань, що можуть виникнути внаслідок його прохання, тому нишком виніс альбом із дому, поки тато саджав картоплю на західному полі, а мама розвішувала білизну на задньому дворі.
«Я подумав, що вам теж треба на це глянути».
«Ну то давай подивимось», – відповів Річі.
«Я би хотів почекати, поки всі зберуться, так буде краще».
«Ну гаразд».
По правді, Річі не палав бажанням роздивлятися фотографії Дері ані в цьому альбомі, ані в будь-якому іншому після того, що трапилося в кімнаті Джорджі.
«Не хочеш допомогти нам із Беном закінчити укріплення?»
«Ну ще б пак».
Майк обережно поклав альбом подалі від ями, аби його не засипало землею, та взяв у Бена лопату.
«Копай тут», – сказав Бен, не показав Майкові місце. «На фут углиб, потім я поставлю туди дошку та триматиму її, поки ти закопуватимеш».
«Непоганий план, друзяко», – схвально озвався Річі, влаштувавшись на краєчку ями та звісивши ноги всередину.
«А ти чого не працюєш?» – запитав Майк.
«На лінь захворів», – відповів Річі, ані трохи не знітившись.
«Як просувається ваш із Білом проект?»
Майк зупинився рівно настільки, щоб зняти з себе сорочку, та знову взявся за лопату. Того дня в пустовищі було спекотно, навіть там під землею. У заростях сонно клацали цвіркуни, відміряючи літній час.
«Ну, непогано», – відповів Річі, і Майкові здалося, що він кинув на Бена застережливий погляд.
«Здається».
«Річі, чом би тобі не ввімкнути свого приймача?» – попросив Бен. Він поставив дошку в заглиблення, яке щойно викопав Майк, і тепер підтримував її, щоб не завалилася. Радіоприймач Річі висів на своєму звичному місці на товстій гілці одного з найближчих кущів. «А, батарейки сіли», – відповів Річі. «Я віддав останні 25 центів на завіси, пригадуєш?» «Жорстоко, Скірте, просто не по-людськи, і це після всього, що я для тебе зробив. Окрім того, тут ловить тільки станція WABI, а там завжди ставлять якийсь сопливий треш».
«Тобто?» – перепитав Майк.
«Скірт вважає, що Томі Сенз і Пет Бун грають рок-н-рол», – пояснив Річі. «Але він просто хворий. Елвіс грає рок-н-рол, Ерні Кейдоу грає рок-н-рол, Карл Перкінс грає рок-н-рол, Бобі Дарін, Баді Голі, ау, Пеггі моя Пеггі сьюгу-гу».
«Річі, благаю тебе», – сказав Бен.
«А ще є Фетс Доміно», – додав Майк, спираючись на лопату. «Чак Беррі, Малюк Річард, Шеппі Лаймлайт, Лаверн Бейкер, Френкі Лаймон і тінейджери, Генк Баллард і Міднайтерс, Костерс, Іслі Бразерс, Крест Скорт, Стік Макджі».
Вони дивилися на нього з таким зачудуванням, що Майк розсміявся.
«Після Літл Річарда я нічого не розібрав», – сказав Річі. Малюк Річард йому подобався, але того літа його таємним героєм став Джері Лі Льюіс. Якось мама Річі зайшла в кімнату, коли показували виступ Джері Лі на американському музичному рингу. Зайшла саме в той момент, коли Джері Лі заліз на рояль, перекинувся так, що волосся повністю затуляло йому обличчя, та почав грати догори дригом. Він співав таємницю середньої школи. На мить Річі здалося, що його мама от-от знепритомніє. Свідомості вона не втратила, проте отримала психологічну травму від побаченого і за вечерею запропонувала до кінця літа відправити Річі в один із тих спортивних таборів із залізною дисципліною. Тепер Річі теж закрив гривкою очі та затягнув «Давай, крихітко, всі пацани у школі грають рок-н-рол». Бен захитався, схопився за свій великий живіт і зробив вигляд, що його знудило. Майк затулив носа, але реготав так сильно, що з очей бризнули сльози.
«У чому річ?» – запитав Річі. «Ні, серйозно, чого ви змарніли, хлопці? Я ж гарно співаю. Справді, гарно вийшло».
«Ой, люди!» – застогнав Майк і зареготав іще дужче, ледве вимовляючи слова крізь сміх. «То було незрівнянно. Справді, незрівнянно».
«У негрів нема смаку», – сказав Річі. «Про це навіть у Біблії сказано».
«Йоу, мама!» – відповів Майк і знову зайшовся від реготу. Коли Річі з усією простотою поцікавився, що воно значить, Майк гепнувся на землю та почав качатися з боку на бік, підвиваючи та тримаючись за живота.
«Ти, певно, вирішив, що я заздрю?» – не вгавав Річі. «Ти вирішив, що я мрію бути негром?»
Тепер повалився Бен і дико зареготав. Його тіло здригалося та коливалося від потужних хвиль сміху. Очі повилазили з орбіт.
«Годі, Річі», – насилу вимовив він, – «я зараз у штани нароблю. Я помру, якщо ти не припиниш».
«А я не хочу бути негром», – заявив Річі. «Хто схоче носити рожеві штани, жити в Бостоні та купувати піцу по шматках? Я хочу бути євреєм, як Стен. Я хочу мати власний ломбард і продавати людям розкладні ножі, пластикові собачі какашки та старі гітари».
Бен і Майк галасували від сміху.
І той сміх прокотився луною по зеленій гущавині урвища, яке чомусь прозвали пустовищем.
Зграя птахів піднялася в небо. Білки насторожено застигли на гілках. Це був молодий звук, такий пронизливий, жвавий, життєдайний, невимушений, вільний. Кожна жива істота, яка почула його, відреагувала по-своєму. Але штука, що вивалилася з широкої бетонної труби в Кендаскіг, трохи вище за течією, була неживою. Минулого вечора здійнялася неочікувана буря. Майбутня хатка клуб не постраждала, оскільки від самого початку розкопок Бен кожного дня дбайливо укривав яму шматком пошарпаного брезенту, який Едді знайшов за спаволі. Пахнув він огидно, але служив справно. Канали під Деррі наповнилися бурхливими потоками води всього за 2-3 години. Саме один із таких потоків виштовхнув свій неприємний багаж на сонце мухам на потіху. То було тіло 9-річного Джиммі Калума. За винятком носа шкіра з його обличчя геть зникла, і на її місці виднілася понівечена невиразна маса. Сира плоть була вкрита глибокими відмітинами, які міг розпізнати хіба що Стен Юріс.
То були рани від пташиного дзьобу. Дуже великого дзьобу. Хвилі омивали брудні бавовняні штани Джиммі Калума. Білі руки пливли, наче мертві риби. На них також були рани, проте не такі глибокі. Сорочка з індійськими огірками надувалася та опадала, наче міхур. Білі Еді верталися до хатки, навантажені дошками, що вони їх позбирали на звалищі. Вони перейшли Кендаскіг по камінню в 40 ярдах від мертвого тіла. Вони почули сміх Річі, Бена та Майка, легко посміхнулися та поспішили повз непомічених залишків Джиммі Калума, аби скоріше дізнатися, над чим реготали їхні друзі.